Регистрацијата за изборите заврши. Овој пат се пријавија околу 1850 на лица од Австралија за гласање, што на листина е добра бројка, бидејќи ја надминува за 40% бројката на пријавени во 2014 година. Тоа покажува дека иако некој модус се сменија во однос на начинот на кој што се избираат пратениците, интересот во диаспората не е сласна, тоа е мене више најважното нешто, односно дека македонците уште еднаш ќе покажаат дека сакаат да бидат дел од политичките текови во Македонија, да го кажат своето мислење, не е демократски фер избори за тоа што сметаат за Македонија и како сметаат дека треба нешто со држава да се води. Како амбасадор навистина сум презадоволен од бројката, можна можеш и повеќе, меѓутоа со оглед на времето, со оглед на сите нели оние технички проблеми кои што редовно се соочуваме и се и кои што нормално се пролекуваат низ годините, сметам дека бројката на пријавени го отсликува она што сакавме да го постигнеме, односно дека македонците се се повеќе заинтересирани и треба да се разгледа можноста како да се направи следните избори уште повеќе да биде достапна можноста за да се оствари правото на глас и да се нормално да се постават можеби пунктови на повеќе места. Она што треба го знаеме дека на 10 декември, кога еден ден значи пред изборите во Македонија во саботата, значи само оние лица кои што се пријавија ќе можат да го остварат правото на глас. И би сакал во оваа наврат да ги подсетам дека на денот на гласање е многу значено да носат македонски важечки документ, значи македонски пасош или лична карта, бидејќи комисиите кои што даѓаат во Македонија, тоа е единствен документ што го сметат за релевантен. Значи да не се случува како од 2014 година луѓе што треба да се враќаат назад или да ги заборават документите, посебно еве за оние од Сиднеј, Волонгонг и околината кои што ќе дојдат на гласање, да не ги заборават македонските документи, бидејќи тоа е единствен начин да се го остварат правото за кое што се регистрирале. Така да ние ќе бидеме на располагање на тој ден, се очекуваме бројката да биде далеку надмината на гласови, нормално очекуваме диаспората повторно да добие представник во собранието кој што ќе ги пренесува сите нивни мислења и интереси онаму каде што е за тоа потребно.
Да, досегашниот број на пријавени секако не е гаранција дека ќе гласаат сите пријавени на, на денот.
Апсолутно не мора да значи, меѓутоа сепак фактот дека за 40% е надмината бројка, да значи дека има поголема излезност од она што беше во 2014. Јас разбирам дека голем дел од луѓето ќе се соочат денто можеби со фамилиарни работи кои што се имаат приватно, исто така далечината пред се зборувам за нас од Камбера е фактот, бидејќи се работи за 300 нешто километри, 270 поточно од Сиднеј, така да јас разбирам, меѓутоа убеден сум дека македонците без разлика на тоа, како и во 2014-та ќе одваат време ето да видат пред се Камбера, да дојдат, да видат амбасадата, јас ќе бидам цело време тука, ќе можеби да поразговараме за и мојот тим ќе биде нормално тука, ќе поразговараме и за други работи кои што ги интересираат, меѓутоа еве нека се свати како еден начин викенд во Камбера, но пред се остварување на својата должност, но пред се задоволство да се придонесе кон политичките и демократските процеси во земјата.
Наводно имало и појава на одредени информации кои кружат по социјалните медиуми кои алудираат на групи за соработка со македонците под името Фирум. Каде точно се појавиа овие информации? Сакате да појасните.
Видете, до мене се обратија неколку лица дека наводно имало некоја иницијатива за покренување на група на соработка помеѓу Република Македонија и парламентот од Викторија, кои што апсолутно не се точни. Ние нормално како дипломати имаме секогаш интенција да се зголеми соработката, да се продлабочи соработката меѓу двете земји. Најголем отсвет на тоа е групата за пријателство, она е најглавната и таа најрелевантна кај што е за нас како држава. Тоа е групата во Федералниот парламент за пријателство, која што во овој момент број 27 федерални пратеници, а луѓе кои што посветено ни помагаат, кои што секогаш се со нас и кои што јас сум навистина горд. И името на оваа група е Македонско-Австралијска група за пријателство, нешто што сме горди, бидејќи не многу земји имаат можност да имаат независна група за пријателство, која што функционира и која што ги продлабочува соработката на парламентарно ниво. Очекуваме до крајот на годината да се оствари првата седница на оваа група, каде што јас ќе бидам гостин, ќе разговараме за се оно што се проекти меѓу двете земји и нормално со тоа ќе почнеме активностите во насока на организирање на посети и на подлабочување на билатералната соработка во областта на законодавството. Како што кажавте, имаше неколку луѓе ми се јавија, се работи некој пост на Facebook каде што се постира некој си старо видео од 2011 година кој што воопшто не се однесува на она што ние го работиме денеска со Генералниот конзул Корунаска, меѓутоа не беше специфицирано за кое време се работи и кога тоа се зборува. Така да еве да им кажам на сите македонци да знаат дека како што и досега секогаш сме се бореле за интересите на Македонија и за претсо за гордоста на Македонија и за гордоста на оваа заедница, ние никогаш нема се дозволиме да ги нарушиме вашите очекувања. Но пред се, нашите очекувања како треба да развиваме дипломатијата. Значи, една група за пријателство само тоа значи треба да биде базирана на пријателство, на разбирање и на толеранција. Тоа значи дека било каква група која се формира, таа ќе биде група за пријателство меѓу Република Македонија и Австралија. И нема да дозволиме никакви отстапки, слободно можат сите македонци мирно да спијат дека дипломатите тука се залагаат за нивните интереси, но пред се за интересите на Република Македонија, како што тоа би го правеле секој еден тука кој што живе.
А една ваша оценка за вклученоста на македонците во австралиската политичка сцена?
А ние континуирано, уште од самото доаѓање тука работиме на тоа што повеќе македонци да се видливи пред австралиските власти, што повеќе се вклучени во политичките текови на оваа земја, бидејќи тоа генерално се рефлектира на она што ние го работиме и како ние подобро да ги промовираме овие нели наши интереси во Австралија, односно државни интереси на Република Македонија. А јас ќе кажам дека навистина во овој период сретнав доста луѓе кои што се повеќе се активни, кои што имаат навистина голема шанса да го пробијат оној прак што нас не кочи македонците да речеме на едно локално ниво да се вклучени во политички текови на Австралија. Меѓутоа еве имаме неколку навистина добри примери, пред се ќе го спомнам тука Даме Крчевски од Перт, кој што овој пат се најде на листата на Либералната партија за да биде пратеник во State Parliament во Перт. Покажуваме дека овие млада генерација на македонци кои што доаѓаат, интелектуалци кои што ги знаат политичките текови, кои што знаат како функционира Австралија, навистина ќе бидат иднината и перспективата на Македонија. Има уште неколку луѓе кои што би спомнал Джима Данов и така натаму, кои што навистина се вклучени во политичките текови на партијата и очекувам во идно време, најмногу во период на 5 години, дури да имаме не само да имаме представник во државните парламенти на стејт левел, него да имаме и кандидат за федерал парламент. Но за тоа треба сите координирано да продолжиме да работиме, заедно се поддржуваме, ние како институција, нормално заедницата како засегнати од целата оваа работа, навистина интересот на заедницата е да бидат представени пред австралиските власти од реални свои представници кои што ги застапуваат интересите, но за тоа мораме да бидеме координирани, да продолжиме заедно со оваа работа, со оваа посветеност пред австралиците, да им покажуваме дека навистина сме значајни и да покажуваме дека македонците навистина предонесуваат многу за австралиско општество. Еве на пример добар пример за таква реклама добра за нас македонци, да покажеме колку сме, какви сме, што представуваме за Австралија, ќе биде настанот во сабота на 26-ти кога Куд Илинден од Сиднеј, мислам дека 1400-1500 луѓе во стејт театар во центарот на Сиднеј ќе има перформанс од 2 и пол часа каде што се поканати ќе дојдат голем број на политичари. Тоа е начинот на кој што ние македонците треба да покажеме дека сме многу, дека придонесуваме и дека Австралија мора многу повеќе да посвети внимание на она што ние бараме и што очекуваме да прави во однос на Република Македонија.